Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. U decembru i januaru obroci dobijaju poseban značaj jer se praznici provode uglavnom uz bogatu svečanu trpezu. I šta je nova godina ako nema ruske salate? I kako slava može da prođe ako na stolu, na primjer, nema Vasine torte ili nekog drugog slatkiša? Božić bez pečenice? Skoro pa nemoguće. Bilo da je reč o običaju usvojenom kroz religiju ili porodičnom uzusu koji je ustanovljen zbog nekog omiljenog ukusa, hrana je neizostavna. Zbog toga ove noći govorimo o psihi i hrani, a naša gošća u studiju biće psiholog Jelena Blanuša. Drugi sat emisije, kao što tradicija i nalaže, bit će posvećen vašim pitanjima gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći u vezi sa našom noćašnjom temom. Ukoliko imate Instagram i možda niste raspoloženi da razgovarate uživo sa nama u programu, možete nam poslati tamo poruku, pre toga nas zapratiti. Naš nalog zove se Među svetovima svet, donja crta RB1, tako da je to još jedan od načina da stupite u kontakt sa nama. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milana Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Palanke, severac je zuolada, neka dobro jelo pa.
Ništa gladni žedni, a tamo čvaraka, žigernjače, čvargle, kožurina, sve lepo, ja vičem kumu, daj da jedemo, daj!
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Možda ste pretpostavili i po prvoj numeri ukoliko ste preskočili uvod, govorimo o odnosu psihologije i ishrane. Naša gošća u studiju je psiholog Jelena Blanuša. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju Među svetovima svet.
Bolje vas našla i dobroveče svim slušalcima.
Vi ste ove godine sa vašom koleginicom Jasminom Knežević objavili i knjigu Psiha i ishrana. I kako je nastalo vaše interesovanje baš za tu temu?
Pa, koleginica Jasmina i ja smo se, pošto smo obe zaposlene na Visokoj školi strukovnih studija u Subotici, našli u jednoj vrlo nezahvalnoj situaciji kao dva psihologa, a to je da smo dobili smo pre svega novi smer koji je nutricionista, dijetetičar, i na tom smeru je neko pretpostavio da bi trebalo da postoji predmet koji se zove psihologija i ishrane.
Dobra pretpostavka.
Odlična pretpostavka. Međutim, ono što se dešava potom je da mi shvatamo da nemamo nikakvu literaturu za taj predmet, da generalno nema mnogo saznanja o tome, i onda krećemo u potragu koja je trajala prilično dugo i dugo smo morali da istražujemo tu oblast da bismo uobličili nešto što je sad dobilo formu te knjige, koja i dalje nije savršena, koja i dalje ne pokriva sve što bi trebalo, ali eto neki prvi korak. I to je ono za šta ja znam je prvi put u našoj zemlji, uopšte na ovim prostorima u regionu, na ovom našem jeziku, da neko objavi nešto slično. I par takvih knjiga za koje mi znamo su objavljene uopšte u svetu, bar na engleskom jeziku, ono što je nama dostupno da pročitamo, i to je vrlo nova i tema koja je tek u razvitku, i sve to nama naravno nismo se uplašile, bilo nam je vrlo inspirativno da polako gradimo prvo taj predmet da bismo mogli neko znanje, psihološko znanje da prenesemo studentima, a potom i da napišemo knjigu koja je delimično pisana za studente da bi imali literaturu odakle da uče napokon, a delimično je pisana tako da može da je razume bilo ko je čita i da može da posluži ljudima da zaista malo bolje razumeju svoj odnos sa hranom.
Evo, nadamo se da ćemo i mi ovom emisijom doprineti podizanju svesti o tome, o toj vezi između psihologije i ishrane, i možemo li onda za sam početak razgovora da čujemo zapravo u kakvoj su vezi ishrana i psiha?
Pa, psiha i hrana su neodvojivo povezane. Prosto sve ono što mi pojedemo će uticati na to kako ćemo se osjećati, uticat će na naše emocije, na naše misli i tako dalje. A sa druge strane, sve ono što mi osjećamo, mislimo, kako se ponašamo, će uticati na to kako ćemo pristupiti hrani, koju ćemo hranu birati, i prosto težit ćemo da biramo nešto što će ili da nam popravi raspoloženje ili povrati energiju, u svemu tome učestvuju brojni psihološki procesi.
A zbog čega se hrana često koristi, na primjer, za tešenje ili za poboljšavanje raspoloženja? Pomenuli ste sada da naša osjećanja utiču i na to kakav ćemo odnos imati prema hrani.
Pa, postoji više razloga, bar iz moje vizure. Prvi je čisto biološki ili fiziološki. Kada unesemo hranu u našem organizmu se luče brojni hormoni, neurotransmiteri, koji prosto čine da se osjećamo bolje. To može biti ako jedemo neku zdravu hranu, ako jedemo nešto što je dobro za naš organizam, može samo doći do skoka energije, poboljšanja pažnje i tako dalje. Dakle, prosto bolje funkcionišemo. Ako jedemo neku slatku hranu ili ono što mi posebno volimo, dolazi, u našem mozgu se dešavaju slični procesi onima kao kada konzumiramo neku vrstu droga, alkohola i slično tome. Dakle, dolazi praktično do nekog velikog zadovoljstva, velikog osjećaja zadovoljstva, pobuđuju se centri u mozgu koji su zaduženi za nagradu, znači isti ti centri se pokreću i onda kada koristimo bilo koju vrstu droge i mi praktično postajemo zavisni od hrane. To je dakle neki biološki ili fiziološki razlog. E onda mi tokom detinjstva, tokom života zapravo učimo kako sebe da nagrađujemo tom istom hranom. U toku detinjstva, od roditelja, u odraslom dobu mi shvatimo da ćemo se bolje osjećati ako unesemo određenu namirnicu ili određenu vrstu namirnica, tako da i negde to nasleđe što je biološki dato i ono što naučimo i naša aktivnost u toku života, sve će imati veliki utjecaj.
Dakle, zapravo odnos prema hrani potiče iz porodice, iz detinjstva, ako sam vas dobro razumela.
Pa negde se smatra u psihologiji da je većina naših navika, većina one osnove što će kasnije postati naše osobine ličnosti ili naša ličnost kao takva, se formira negde do treće ili do pete godine života. Između ostalog i taj odnos prema hrani. E sad, postoji više načina kako se on formira, on može da bude uslovno govoreći dobar ili manje dobar, ali navike koje su naši roditelji imali, pretežno je to u našem društvu majka, način na koji nas hrane, da li hranu koriste kao nagradu u određenim situacijama i tako dalje, će uticati na to kako ćemo mi kasnije da tretiramo tu hranu. I ne samo to, ono što mi posmatramo majku da jede, koristi ili u celoj porodici, će biti neki naš model koji će nam ostati prosto za čitav život kao model neke sigurnosti, nekog dobrog raspoloženja, prosto bit će nam neka referentna tačka za svaki kasni odnos prema hrani.
Pominjete sada porodicu, pa kakvu ulogu u porodičnom životu imaju ti rituali zajedničkog obroka?
Pa zajednički obroci su vrlo bitan porodični ritual, možda jedan od najbitnijih, naravno ne u svakoj porodici, ali brojne porodice se okupljaju određeno vreme, ako ne svakim danom zbog obaveza, onda postoji bar taj nedeljni ručak ili nešto, što je stvari neki simbol jedinstva porodice, mesto okupljanja, prosto to je vreme i mesto kada se svi nalaze u porodici i tu se naravno služi hrana. I hrana u tim odnosima može da ima neki, može da ima i prvo simboličnu ulogu, jer to što neko priprema hranu za nas, u stvari nam govori, šalje nam neke poruke o ljubavi, o brizi i tako dalje. A sa druge strane, ta priprema hrane može da koristi tome koji je priprema, odnosno da šalje neku poruku svoje deci ili bračnom drugu ili bilo kom članu porodice da je voljen i tome slično.
Da li zbog toga, evo vi radite sa studentima, da li zbog toga upravo najčešće majke šalju svojoj deci, između ostalog zbog toga, hranu, pa im ponesu, evo sad je vreme zimnice, pa im spreme malo i tegla ajvara i tegla turšije?
Da, pa to u stvari jeste neki produžen odnos pružanja ljubavi. Tako da kažem. Dakle, to što se naša majka ili bilo koji drugi član porodice pobrine za to, u stvari to kad nam on ili ona priprime hranu, znači da se brinu za nas i da žele da budemo zbrinuti. Turšija u našem društvu je prosto nešto što nam je nekad omogućavalo da jedemo manje više živu hranu i tokom zime, što je sad naravno moguće i na druge načine, ali nekada je to bio simbol toga da brinemo za nečiji opstanak tokom čitave neke duge zime kada nećemo imati drugi izbor. A sad to u modernom društvu znači i dalje znači to da neko šalje poruku: pobrinuo sam se za tebe duže vreme i šaljem ti to, omogućavam ti da koristiš i naravno svaki put kada budeš koristio tu hranu, setit ćeš se mene kao neke važne figure i osjetit ćeš neku vrstu ljubavi i brige.
Pao mi je na pamet film Ajvar. Zapravo je Ajvar, to jest ta zimnica, uzeta kao light motiv održanja te njihove ljubavne veze na okupu i pokazivanja, način pokazivanja brige šire zajednice i njihovih primarnih porodica za opstanak te sekundarne porodice koje su formirali u slučaju filma i samo u filmu Sergi Trifunović i Nataša Ninković. Ali evo sad kad dolazimo do ljubavnih odnosa, koliko je važna i hrana u jednom ljubavnom odnosu ili u vezama? Da li ona ima ikakvu ulogu tu?
Pa hrana ima vrlo bitnu ulogu u ljubavnim odnosima. Čak u nekim slučajima može imati i presudnu ulogu. Jer koliko god mi obraćali pažnju na to ili ne, nekako svaka zajednička aktivnost parova u toku jednog dana mora da sadrži makar ručak ili makar jedan obrok ako su ostali deo dana razdvojeni na poslovima i tako dalje. I uvek se tu radi ili o pripremanju hrane ili poručivanju hrane ili odlasku neki restoran, ali uvek je neka priča o hrani tu prisutna. Možda to čak nije ni toliko specifično za ljubavne parove. Pokazuje se da preko 500 puta na dan mi pomislimo na hranu u nekim istraživanjima, što je zapanjujuće velik broj. Mi toga nismo ni svesni, možemo samo da vidimo nešto i pomislimo, kako lepa čokolada. Ne mora tu misao, sad hoću nešto da jedem. Ali u tom smislu, tako česta misao o hrani i ljubavni odnosi nekako počinju da se vrte stalno kod te hrane. Jer to prosto nešto što nam je stalno potrebno. I onda imate situaciju kada parovi često jedu istu vrstu hrane, ili se hrane zdravo, ili vole neku određenu hranu od mesa do čokolada, sladoleda, može to biti bilo šta. Tako da dnevni rituali parova, dobar deo dnevnih rituala se bazira na hrani, priča o hrani, pripremanju hrane. Ali ono što je još važnije na početku nekog ljubavnog odnosa, opet je hrana ta koja nam omogućava neku jaču emocionalnu vezu. Ovo što sam malo pre već govorila o tome kako šećer utiče na naš mozak, najčešće je to na početku veze da jedemo sladoled, slatkiše, zajedno delimo neku lepu hranu, kokice, nešto što je zabranjena hrana, uslovno govoreći, što smatramo nezdravom, ali vrlo često koristimo na početku veze. I to možda može da služi i tome da ojača taj odnos, jer u psihologiji to zovemo klasičnim uslovljavanjem ili emocionalnim uslovljavanjem. Ako se u isto vreme dešavaju dva događaja, od kojih za jedan imamo manje više automatsku reakciju, kao što automatska reakcija na čokoladu, aha, neka prijatnost, jako mi je lepo, luči mi se neurotransmiter dopamin u mozgu i to izaziva neke osjećaje zadovoljstva. I tu je prisutna ta druga osoba, mi prosto počinjemo da asociramo taj osjećaj zadovoljstva sa tom osobom koja je prisutna. Prosto to je način na koji učimo, ne samo to, tako učimo brojne stvari u životu i kao mali naročito, a i kada smo odrasli, prosto tako učimo da prepoznajemo pozitivne i negativne stvari. I tako možemo, negde to ima i onda određenu funkciju na početku odnosa, prosto želimo da se dopadnemo drugoj osobi i zato je važno da serviramo nešto vrlo ukusno. Jer ne znamo koliko ćemo se toj osobi dopasti ako ne serviramo ništa ili ako serviramo, ne znam, neku zdravu hranu koja nije ni malo ukusna. Dakle, jako je važno da bude ukusno. I što se tiče tih odnosa, ta hrana također ima zapravo u svakoj fazi nekog odnosa i ima značajno mesto. Na početku to želimo da se dopadnemo, u toku odnosa mnogo se priča o hrani, opet pokazujemo ljubav prema hrani, neko nekome sprema hranu, šalje poruku, ti si mi bitan, važno mi je da se dobro osjećaš i tako dalje. I na kraju, ako se ta veza prekine, onda se vraćamo hrani i koristimo je kao utehu nakon nekog odnosa. Kao prvo, opet pokrećete neke sisteme zadovoljstva u našem mozgu i osjećat ćemo se malo bolje, prosto biološki smo programirani da se osjećamo bolje ako jedemo neku slatku hranu. I naravno, pokušavamo da zamenimo taj gubitak hranom.
E, u ovom smislu često možemo čuti i najčešće na početku veze, kako vi kažete, ti si moja čokolada, i zato ćemo to sada čuti i od Idola.
Čemu ćemo pamtiti 2021. Nova. Šta očekujemo od 2022. godine? Nova. Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program Radio Beograda.
Srećna svima nova godina.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o psihologiji i ishrani, a naša gošća u studiju je psiholog Jelena Blanuša. Postoje ljudi koji kažu da jedu na nervnoj bazi i to nije redak slučaj. Možete li da nam objasnite zbog čega je to tako?
Pa opet se pričamo, vraćamo na onu priču o osjećaju zadovoljstva koje izaziva određena vrsta namirnica. I ono što se dešava kada jedemo šećer koji je najčešće ta hrana koju jedemo, što kažemo, na nervnoj bazi, da se u stvari priča, luči se dopamin u našem mozgu i mi prosto osjećamo neki osjećaj zadovoljstva. Sa druge strane, ta isti šećer izaziva lučenje nekih drugih hormona i neurotransmitera koje dovodi do povećanja osjećaja sreće, sad nezavisno od osjećaja zadovoljstva, neurotransmiter koji u tome učestvuje serotonin, za koje smo svi čuli. Tako da negde ta slatka hrana utiče na to i da nam se dopamin luči u mozgu i da nam se povećava količina serotonina, što dovodi do prosto boljeg osjećaja. I onda kada smo mi pod nekim stresom, prosto želimo da se to umanji koliko toliko i da malo smanjimo efekat stresa i povećamo taj dobar osjećaj. I to je razlog zašto pribegavamo najčešće toj slatkoj ili već nekoj masnoj kaloričnoj hrani.
A koliko je to nemogućnost da se izborimo sa stresom? I koliko onda zapravo pomoć tražimo u hrani zbog možda neadekvatne veštine da to savladamo bez te pomoći na fiziološkom nivou i lučenja serotonina?
Da, pa postoji opet ta biološka priča koja je dosta jaka i koja je nezavisno od naše sposobnosti kontrole, ona postoji, možda ćemo mi uspjeti da iskontrolišemo. To nam je nekad u evoluciji značilo, ako pribavim dovoljno hrane, imam dovoljno energije i u situaciji koja je tad bila stresna, pojuri me divlja životinja, meni je zaista potrebna energija da ili da se odbranim ili da pobegnem od nje. I to je bilo iskorišćeno. I onda u savremenom društvu prosto imamo bezbroj mikrostresora na svakodnevnom nivou i mi nemamo gde da utrošimo tu energiju. Prosto stvara se višak energije i ta hrana koju pojedemo prosto neće imati gde da ode. E sada, naša sposobnost kontrole u tim situacijama može biti ono što će odrediti da li ćemo imati meru ili nećemo imati meru kada jedemo tu neku hranu u situacijama stresa. I psiholozi to nazivaju sposobnošću samoregulacije. Dakle, da upravljamo ponašanje prema našim stvarnim potrebama i da kontrolišemo tu emocionalnu glad. Postoji termin koji se zove emocionalna glad koju možemo razlikovati od one prave gladi kada nam je potrebna hrana.
A šta je emocionalna glad?
Emocionalna glad, pa najlakše mi je da objasnim tako što je uporedim s pravom gladi, a to je prava glad se javlja kada prvo se javlja neki neprijatan osjećaj u stomaku, da li krčanje stomaka ili što mi kažemo krči nam stomak, krči nam creva. I postoji zaista, dakle, taj neki fizički osjećaj koji imamo u stomaku i kada jedemo, obično hrani pristupamo polako, bez prejedanja, prosto gladni smo, jedemo. A emocionalna glad obično je nagla, nastupa naglo, nemate polako pripreme, krčanje u stomaku, već postoji odjednom potreba da jedemo, moramo da pojedemo nešto u tom trenutku. I onda kada pojedemo, to je obično velika količina, jedemo prebrzo, bukvalno, kaže se, trpamo tu hranu u sebe, kao da pokušamo da popunimo neku rupu i to bi onda bila emocionalna glad.
A možete li onda da nam objasnite zbog čega sa druge strane neki ljudi ne mogu da jedu upravo zbog stresa?
Postoji nešto što se zove paradoks stresne ishrane i pokazuje se da svega, u nekim stranim istraživanjima doduše, da svega 30% ljudi jedu više kada su pod stresom, dok polovina njih zapravo jede manje. I uvek možete da čujete od drugih ljudi te komentare, ja o sreće što ne mogu da jedem kad sam nervozan, inače ko zna šta bi bilo jer sam stalno nervozan. Nije do kraja objašnjeno zašto se to dešava, najverovatnije zavisi od osobine ličnosti i od naravno te samoregulacije kako ćemo pristupiti nekim situacijama.
A koji poremećaj u ishrani postoje, a da imaju psihološki razlog?
Pa brojni poremećaj u ishrani se mogu povezati sa psihološkim razlozima. Negde najpoznatiji su anoreksija i bulimija i tu se sve više pominje ortoreksija ili potreba da jedemo zdravo, odnosno ne potreba, već opsednutost zdravom ishranom.
Možete li onda da nam objasnite, hajde da krenemo od slova A, od anoreksije, da nam objasnite šta je anoreksija i kako se manifestuje?
Pa, anoreksija se najčešće javlja kod negde rizične grupe su mlađe žene, mada može da se javi i kod muškaraca i kod starijih žena, ali negde to je najrizičnija grupa zato što u tom periodu mlade devojke formiraju svoj identitet, preplavljene su slikama iz medija, savršenim figurama i osjećaju se neadekvatnim da postignu bilo šta što se plasira kao neki standard u tim nekim tinejdžerskim ili ranim 20. godinama. I dijagnoza anoreksije se uspostavlja kada je težina značajno smanjena u odnosu na one norme koje se propisuju za težinu i visinu osobe. Najčešće su razlozi i mogu da postoje neke anoreksije koje su izazvane nekim fizičkim, fiziološkim činiocima, ali to je prosto medicinska tema. One koje nastaju, dakle, kao posledica nekih psiholoških faktora, najčešće kreće to od nezadovoljstva telom, koje se nekako transformiše u nezadovoljstvo telesnom težinom. Međutim, ono što se pokazuje najčešće u istraživanjima da to uopšte nije nezadovoljstvo težinom kao takvom, već zaista oblikom tela i tako dalje. Pokazuje se da te osobe, zato one sve i kada smanje težinu i dalje to neće prestati, jer prosto uzrok zadovoljstva je samo telo kao takvo, a ne određena težina ili netežina. Dakle, to je samo jedna od manifestacija.
A koliko je moguće da u korenu anoreksije postoji, recimo, strah od odrastanja ili formiranja oblina, ako imamo u vidu da je anoreksija nešto učestalija u tom razvojnom periodu?
Pa ne bih rekla baš da je strah od odrastanja. Više je strah od toga kako ćemo biti prihvaćeni u tom odraslom svetu. Pre bih tako to formulisala. I to je zaista doba kada je sve na probi. Dakle, mi smo nesigurni u sve, ili manje ili više sigurni, ali obično nesigurniji nego kad odrastemo. I u telo, i u svoje socijalne odnose, i u prijatelje, i u partnere, potencijalne partnere, tada se zaljubljujemo i tada je to zaista važna karakteristika. Ako se zaljubimo u nekoga, bitno nam je kako on izgleda i onda pretpostavljamo i da je tom drugom toliko bitno. I naravno, ono što je karakteristično za osobe sa anoreksijom je to da one nemaju realnu sliku svoga tela i to je obično i razlog zašto dolazi do te ekstremne mršavosti. Oni ne mogu sebe da vide očima kakvih drugima vide, kakvih drugi vide.
Da.
Prosto one ne znaju šta je to o čemu im drugi govore, one prosto vide sebe i dalje kao predebele, ne zato što imaju viška kilograma, već zato što su oni i dalje nezadovoljne tim telom i dalje ne mogu da ga prihvate kao takvog.
A šta je manifestacija anoreksije i da li ona ima možda u nekoj krajnjoj instanci veće posledice?
Pa sada teško je to reći kako bi neko mogao da vidi, ako mislite na to da utvrdi da li neko ima ispoljava neke osobine anoreksije. Mislim da nije tako lako i svi mi imamo tu sklonost da prosto treba osoba koja je kompetentna i stručna da proceni šta treba raditi u takvoj situaciji.
Ali recimo mršavost je nešto po čemu bismo možda mogli da prepoznamo da osoba u našem bližem okruženju ima problem. Dakle, anoreksija je izbjegavanje hrane.
Da, izbjegavanje ili ekstremno smanjivanje unosa hrane. Uh-huh. Ekstremna mršavost može da bude pokazatelj ako ne postoji nikakav drugi problem. Ali također imamo i osobe koje su prosto prirodne mršave, ne goje se ili prosto nikad nisu jele mnogo. Naročito u tom periodu odrastanja kada su i naglo izrasle i tako dalje. Tako da je to u svakom slučaju treba reagovati ako procenimo da je neko previše mršav, ali treba se posavetovati sa nekim stručnim licem koje će moći da odredi šta u stvari dalje treba raditi. Ono što je najvažnije je da ne vršimo pritisak na tu osobu bilo kog tipa, jer je ono što je tim osobama potrebno, ne i dalje osuda je vidi kako izgledaš, vidi kako si mršava, jer mi i dalje njima šaljimo osobu, ti si ružna, ti i dalje loše izgledaš, već prosto potrebna je neka podrška, reči podrške toj situaciji.
Pomenuli ste stručne osobe, kome bi se trebalo obratiti u tom slučaju, ako se sumnja na anoreksiju ili bulimiju?
Pa sad to zavisi od okolnosti gde ta osoba živi, ali treba potražiti najbliži dom zdravlja koji ima psihologa i psihijatra koji će potom uputiti ako treba dalje ili sami poraditi na tome.
A bulimija?
Kod bulimije je karakteristično to što se osobe prejedaju i potom povraćaju tu hranu koju su prethodno pojele. Te osobe često imaju problem sa impulsivnošću, dakle ne mogu prosto da zauzdaju te impulse za hranom, prosto imaju impuls za tim emocionalnim prejedanjem ili tu traže određenu vrstu utehe. I ono što se potom dešava je da se kaju zbog tog čina. One shvataju da je taj čin pogrešan i prosto prejele su se, loše osjećaju u stomaku, ako ništa drugo. I onda da bi popravile situaciju imaju potrebu da izazovu povraćanje ili povraćaju spontano. I to je krug koji se ponavlja drugo vremena. Ono što je karakteristično za te osobe da one, tako reći, izgledaju normalno, imaju neku normalnu telesnu težinu, dakle nemaju smanjenu kao u ovom slučaju i ne možemo ih prepoznati, prosto da vidimo, ta osoba ima određenu vrstu problema sa ishranom. One, u najveći broj slučajeva one imaju sasvim normalnu telesnu težinu.
Da li je u korenu i bulimije zapravo neprihvatanje sopstvenog tela?
Jeste, ali rekla bih nešto manje nego kod anoreksije, jer je njihovo telo je u stvari po nekim standardima normalno i one ga manje više tako doživljavaju. Tu je veći problem ta impulsivnost i potreba za emocionalnim prejedanjem, pa potom to kajanje i izbacivanje unete hrane.
Sada kada govorite o toj impulsivnosti i potrebi da se ispravi stvar, da li onda to znači da te osobe imaju neki uslovno rečeno problem sa kontrolom?
Da, pa svakako problem s kontrolom. Kao prvo, te osobe ne mogu da se kontrolišu, odnosno ili nisu navikle da se kontrolišu kada je u pitanju odnos prema hrani. Često se to opet povezuje sa odnosom sa majkom i hranom u detinjstvu i tako dalje. Dakle, prosto nisu naučili na dobar način da kontrolišu unos hrane ili da hranu koriste u pogrešne svrhe da bi se bolje osjećale. I potom onda imaju problem sa kontrolom da zadrže to, jer prosto znaju da su učinili nešto pogrešno i onda se kaju i pokušavaju da isprave tako što izbacuju tu hranu i onda se ponovo kaje zato što su izbacivali.
A kako se leče bulimija i anoreksija? Da li lekovima ili psihoterapijom?
Pa to zavisi i od stepene i od pristupa. Postoje različite psihoterapije. To prosto stručnjak treba da proceni u momentu kada osoba dođe, ne postoji univerzalni odgovor.
A postoji li razlika između muške i ženske bulimije ili anoreksije? I postoji li uopšte razlika u percepciji sopstvenog tela kada govorimo o različitim polovima?
Da, postoji razlika u percepciji svakako. I ono što je zanimljivo da muškarci i žene kada pokušavaju da pretpostave šta je to što bi se dopalo suprotno polu, mnogo greše. Naprimjer, žene misle da bi suprotan pol voleo da budu mršavije nego što jesu, a suprotan pol bi zapravo voleo da su ili te težine ili malo teže. Uglavnom, postoji ta razlika u proceni u oba smera. Doduše, muškarci misle da izgledaju malo bolje nego što zaista izgledaju. To pokazuje istraživanja. Kod žene obično misle da izgledaju gore nego što zaista izgledaju, kad govorimo o težini i obliku tela i tako dalje. Anoreksija kod muškaraca, uopšte poremećaj ishrane, su slabije prepoznati, što ne mora nužno da znači da ih ima manje. Njih ima manje, ali to možda ne znači da njih nema, već prosto su slabije dijagnostikovani, jer muškarac prosto nije dovoljno poznato da muškarac može da boluje od nekog poremeća ishrane.
Da li onda to neka vrsta tabua da muškarci imaju problem sa svojim telom?
Pa mislim da to do kraja nije jasno, da li je to prosto da se ne govori o tome, što je jedna mogućnost. Svakako verujem da ih ima manje, ali muškarci imaju neku drugu vrstu, uslovno govoreći, problema sa telom. A kod muškaraca ono što je poželjno, što je ideal, to je neki mišićavi torzo. Mm-hmm. To više nije mršavost, struk i tako dalje, kao što je kod žena. Zato verovatno ređe ide u smeru anoreksije, ali onda prosto dolazi do preopterećenosti sopstvenim izgledom, želje da se jede zdrava hrana, ide se u teretanu, radi se na mišićima. Prosto čini se da u najvećem broju slučaja pristupaju i tome drugačije, a to je da izgledaju dobro, da imaju mišiće, da budu fit.
Dakle, put do ortoreksije, ali o tome ćemo u nastavku programa. Ove noći govorimo o psihologiji i ishrani. Naša gošća je psiholog Jelena Blanuša. Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o psihologiji i o ishrani, a naša gošća je psiholog Jelena Blanuša, koja je inače ove godine objavila sa svojom koleginicom Jasminom Knežević i knjigu Psiha i ishrana, o čemu smo već razgovarali na samom početku emisije. Govorili smo u prethodnom segmentu o anoreksiji i o bulimiji, a nasuprot tome, ili ne baš nasuprot tome, ali na drugom polu je gojaznost i prejedanje. Može li sama takva fizička pojavnost gojazne osobe da ukazuje na osobu koja recimo nema meru i može li odnos prema hrani da bude pokazatelj odnosa prema nekim drugim stvarima u životu?
Pre svega sam stava da nije dobro generalizovati ili donositi zaključke na osnovu jednog ili više kriterijuma, ali da ima tu, postoji neka povezanost i ona se pokazuje u brojnim istraživanjima. kažem opet, ne mora biti pravilo, moramo biti vrlo oprezni prilikom donošenja takvih sudova, ali postoje često ako je neka osoba gojazna, ima problem sa tom samokontrolom ili samoregulacijom o kojoj smo govorili. Ali postoje i one osobe koje prosto donesu odluku da im je važniji taj hedonizam, taj uživanje u trenutku, ukusu, u hrani, od toga kako će izgledati. Dakle, može da bude i stvar toga šta su prioriteti, a šta je neki željeni idealni cilj. Dakle, sasvim je legitimno mi donesemo odluku da prosto prepustimo se tom hedonizmu. Ali, kažem, često može ukazivati na to smanjenu sposobnost samoregulacije. Naročito ako ta osoba koja je gojazna izgleda uslovno govoreći nesrećno zbog toga. Znači, možemo ih podeliti na one koje su sasvim u redu sa tim kako izgledaju i vole svoje telo uprkos tome što su gojazni, a imamo i one koje ne vole svoje telo, a imamo također i one koje se kreću u granicama normalne težine, a također su nezadovoljni. Tako da tu nema neke preterane generalizacije, ali da, može se povezati.
Kada govorimo o osobama koje recimo nisu zadovoljne svojom težinom i žele da je regulišu na uslovno rečeno zdrav način, na primjer kroz dijetu ili kroz neki kroz neku zdravstvenu preporuku ili spisak savjeta nutricioniste i lekara, kako može da se uspostavi disciplina kada je potrebno da promenimo odnos prema hrani?
Pa sad ću reći nešto što nije vrlo ohrabrujuće, ali bilo kakva prinudna disciplina može dati kratkoročno rezultate. Dakle, želimo da smršamo ograničavamo urnost hrane i to će da se dogodi. Mislim, smršat ćemo u određenom momentu, ali to nije nešto što će dati dugoročne efekte. Istraživanja pokazuju da se u oko 50% slučajeva, odnosno da se za 2 godine vrati skoro 50% izgubljene težine koju smo izgubili u tom nekom periodu, ali do 5 godina se vrati 70% ili više procenata. Dakle, to je nešto što može trenutno dati efekte, ali to nije ono što će nas zadovoljiti u dužem vremenskom periodu. I samo to govori negde da držanje dijeta nema naročito mnogo smisla ako prosto nismo poradili na uzrocima. Zašto je došlo uopšte do toga da imamo prekomernu težinu ili da budemo nezadovoljni svojim telom. I ono što je još važnije od toj prekomerne težine je taj problem zadovoljstva ili nezadovoljstva sopstvenim izgledom. Jer se u mnogim slučajevima pokazuje da osobe koje misle da imaju prekomernu težinu u stvari i nakon što je skinu ostaju i dalje nezadovoljne. Tako da prvo treba u tom slučaju naravno s nekim stručnjakom ili pročitati neku adekvatnu literaturu ako su nam prosto potrebne smernice. O tome je dosta pisano i u knjizi. Da li je u stvari problem zadovoljstvo sobom, svojim selfom ili fizičkim selfom, znači ti kako izgledamo, ili je problem ta neka manja ili veća težina.
A šta je ortoreksija?
Ortoreksija slobodno se može prevesti kao opterećenost zdravom ishranom, generalno zdravim načinom života.
Kad kažete opterećenost, to baš ne zvuči pozitivno, a zdrava ishrana zvuči pozitivno. Pa sad, da li je ortoreksija negativna ili pozitivna pojava? Ili ima i jedno i drugo?
Pa ja bih to podelila, prosto zdrava ishrana je nešto što je medicinski dokazano da je zdravo i u to ne treba uopšte sumnjati, ali ono što se dešava u ovim slučajima je da to postane zaista opsednuto, dakle to nije neka zdrava hrana, već se sve nekako podređuje, previše se o tome misli i prosto sve se podređuje tome da sve bude zdravo i sve da bude baš onako kako treba. I onda kada mi previše energije ulažemo u toga, dolazi do toga do neke opsednutosti, sad više ne svojim izgledom i težinom, mada je to naravno povezano jedno s drugim, ali prosto previše energije se troši na to kako ćemo da jedemo, šta ćemo da jedemo.
Da li se leči to?
Pa zvanično, koliko ja znam, bar još nije ni nije nikakav poremećaj, tako da ne možemo da ga lečimo. Ali da, ako je neko do te mere opsednut hranom, kao što je neko opsednut time da ne jede ili bilo kojim drugom vrstom problema u vezi sa ishranom, to je neki indikator da nešto verovatno nije u redu. Naravno, postoje one osobe koje moraju zdravo da se hrane zbog zdravstvenih problema i ne govorimo o tim slučajima, već kad neko prosto odluči da se do te mere bavi svojim telom, svojim hranom ili mnogo vežbaju. Uglavnom, jedna opterećenost izgledom, hranom, zdravim životom.
Ove noći razgovaramo o psihologiji i ishrani. Naša gošća u studiju je psiholog Jelena Blanuša i za nekoliko minuta ćete čuti vesti, tačno u jedan sat, a nakon toga sledi drugi sat naše emisije Među svetovima svet, kada vi, poštovani slušalci, možete da postavite i pitanje našoj gošći u vezi sa temom. To možete učiniti tako što ćete pozvati brojeve telefona Radio Beograda. Oni glase 011 322 5099 i 011 322 5299. Također, ohrabrujemo vas, ukoliko niste možda raspoloženi da uživo razgovarate sa nama o ovoj temi, možete nas pronaći na Instagramu, tamo zapratiti i poslati poruku u inbox, koje ćemo mi također pročitati odmah po dospeću vaše poruke. Uskoro vesti, pa onda nastavljamo emisiju Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je sinoć da su sporazumi koji su potpisani u Tirani u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan nukleus nečega što će učiniti da ovaj deo Evrope bude suštinski bez granica, i to mnogo pre nego što smo mislili. Ljudi će se slobodnije kretati, ljudi će imati mnogo više prilika za biznis, mnogo više prilika za međusobnu saradnju. Sa mnogo energije i sa mnogo vere ovo radimo, zato što znamo da ćemo time da olakšamo našim građanima, poručio je Vučić na Instagramu. U Tirani je između Srbije, Severne Makedonije i Albanije potpisano 6 sporazuma koji bi trebalo da doprinesu približavanju regiona i bržem ekonomskom rastu, među kojima i o slobodnom pristupu tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Sporazumi potpisani u Tirani u okviru inicijative Otvoreni Balkan praktično odmah stupaju na snagu, poručili su ranije predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 1267 građana, preminulo je 29 obolelih, na respiratorima je 108 pacijenata. Direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge upozorio je sve zemlje da se pripreme za značajan porast broja slučajeva COVID-19 izazvanog sojem Omikron. Kluge je naveo da se od novembra, kada je otkriven Omikron soj, pojavio u najmanje 38 od 53 zemlje Evropske zone Svetske zdravstvene organizacije i već je dominantan u nekoliko država. Cena gasa u Evropi prvi put u istoriji premašila je $2000 za 1000 kubika. Ruski Gazprom obustavio je isporuke Nemačkoj kroz gasovod Jamal Evropa. Nemačka se trenutno ruskim gasom snabdeva samo kroz Severni tok 1. Košarkaši Crvene zvezde od 18 sati i 30 minuta gostuju Anadolu Efesu u 17. kolu Evrolige. Košarkaši Partizana igraju od 17 časova u gostima sa Lokomotivom iz Kubana u 8. kolu Evrokupa. Vreme danas pretežno sunčano i hladno posle jutarnjeg mraza. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 4, dnevna do 3 stepena, u Beogradu 1 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan je sat i tri minuta i nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo o ishrani i psihologiji. Naša gošća u studiju je psiholog Jelena Blanuša. Ukoliko imate pitanje za nju u vezi sa ishranom, možete pozvati jedan od dva broja telefona Radio Beograda. Oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Također, na Instagramu smo, možete nam pisati i tamo. Čekamo vas.
Yeah.
Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011 322 5099 i 011 322 5299. Gošća u studiju je psiholog Jelena Blanuša sa kojom razgovaramo o odnosu psihologije i ishrane, a upravo će se našem razgovoru pridružiti i prvi slušalac, nadamo se prvi u nizu, ili slušateljka. Dobra vam noć.
Dobra noć i vama.
Izvolite, kako ste?
Evo, hvala Bogu, dobro, kako ste vi?
Ja sam vrlo dobro. Jelena, kako ste vi?
Odlično.
Svi smo mnogo dobro. Izvolite.
Ništa, što se tiče pitanja za vašu gošću, nemam. Imao sam samo predlog da na mnoge vaše teme, koje su već dosta bile, kao što su usamljenost, ne znam, seks, evo sad ishrana, mm-hmm, onda alkoholizam i tako, mislim da bi mnogo više i mnogo bolje mogli da odgovore na te teme pravoslavni sveštenici, duhovnici, nego psiholozi. Ili ako vam je to strano, onda makar psihijatri i psiholozi koji su verujući i koji bi mogli mnogo više i bolje da odgovore na sve te teme, mislim.
A zašto mislite da bi oni mogli bolje da odgovore na te teme?
Pa zato što imaju širu perspektivu, oni gledaju to u svetlu naše vere pravoslavne, hrišćanske, koja je većinska u Srbiji, tako da mislim da u svetlu više znaju o smislu i cilju života, mislim, i uopšte oni gledaju to na neki mnogo širi, dublji i viši način, a nego na taj površni, prizemni, zemaljski, da kažem, način samo.
Mm. U redu, hvala vam na uključenju i na vašoj sugestiji. Možda, ako nekad bude pokrenuta emisija koja se bavi religijom, da, ali dok se bavimo psihologijom, čemu je ova emisija namenjena, ništa se u našem konceptu neće menjati, tako da će uvek u ovoj emisiji koja se bavi psihologijom gosti biti stručna lica iz domena psihologije, to jest psiholozi, psihijatri i psihoterapeuti, što ne isključuje mogućnost da ćemo se u jednoj od emisija baviti naravno i odnosom psihologije i religije. I u tom smislu, evo, hvala vam na toj ideji koju ću ja tako da shvatim. Dobra noć, želimo nekom narednom slušalcu.
Dobra vam noć.
Izvolite.
Pozdrav studiju svima.
Hvala.
Vazem unaca ovdje.
Dobra vam noć. Izvolite, šta je vaše pitanje? I molim vas, samo smanjite, to jest stišajte vaš radio aparat.
Ja sam ugasio.
Aha, onda ne znam do čega je. S obzirom na to da vas malo slabije čujemo, možemo li da pređemo na pitanje odmah?
Pa mogu ja da kažem vic.
Ako je kratak i primeren, može.
Da, kažem skeletu, mislim da ću morati da menjam dijetu.
Dobro.
Nemam pitanja.
Nije loš. Aha, vi ste se javili zbog vica. Dobro.
Prijatno.
Eto, zanimljivo. 011-322-5099 i 011-322-5299 jesu brojevi telefona Radio Beograda. Tu smo i na Instagramu, među svetovima svet donja crta RB1. Nedeljko je poslao pitanje u vezi sa jojo efektom. Jelena, da li možete da nam objasnite jojo efekat?
Da, jojo efekat dijete, to je ovo o čemu smo malo pripričali, da se posle većine dijeta, možda ne baš svake, težina vraća u određenom vremenskom periodu. I ono o čemu sam već pričala, dakle, to može biti iz toga što mi imamo ustaljene navike koje se vrlo teško menjaju i toga što prosto potrebno je menjati mnoge stvari i dublje, tako da kažem, da bi došlo do neke željne promjene koja bi bila održavana. A sa druge strane postoje i fiziološki razlozi o čemu bi sigurno bolje govorili neki lekari od mene, a to je da u stvari masne ćelije u našem telu luče određeni hormon koji se zove leptin. I ono što je neki podatak na koji sam ja nailazila, da je maksimalan broj naših masnih ćelija onaj broj koji ćemo imati uvek u toku života i da one ne mogu da se gube. I ono što se dešava tokom svake dijete je da se one zapravo prazne. Ćelije ostaju, ali ostaju prazne. I naše telo prosto onda pokušava da nadoknadi te izgubljene zalihe. I to je drugo objašnjenje koje je manje psihološko, a više fiziološko za jojo efekat. Dakle, naše telo zaista traži, opet preko naše psihe, jeli, da bi nas nateralo da jedemo, ali traži da se te izgubljene rezerve popune. Tako da jojo efekat dijete je vrlo čest i praktično svi znamo za njega.
Često se dešava, o čemu smo takođe pričali, to da dijete ne uspevaju zbog manjka discipline ili zbog prosto neuspevanja postizanja drugačijih navika. U čemu bi bio onda ključ da se neka navika ustali? Postoji ono istraživanje ili već možda i mit da je 21 dan potreban da se uspostavi neka navika. Međutim, treba i taj 21 dan izdržati. U čemu naći i kako naći motivaciju?
Pa upravo ste postavili ključno pitanje, pitanje motivacije, šta je ono što želimo da postignemo i ako imamo vrlo jasne unutrašnje motive da promenimo svoj izgled ili promenimo težinu, to je već prvi korak koji je neophodan ka svakoj boljoj promeni. Kao što znamo, navike su vrlo ustaljene i neke druge navike, naročito one u vezi sa ishranom koje stvaramo bukvalno od prvog dana svog života, od kad uzimamo majčino mleko do danas. I to je nešto na šta je, čini se, teško uticati, isto kao što nam je teško da menjamo navike u vezi sa pušenjem, sa alkoholom i tako dalje. Prosto, naš mozak je tako organizovan u tom trenutku da on traži stalno da se dopunjava ta hrana koju smo navikli da jedemo. Naravno, nije nemoguće promeniti navike, ali ono što je neophodno je da se razmotri čitav odnos prema sebi, prema svom telu, prema svom selfu i naravno da se vežba ta sposobnost samoregulacije. Taj izraz kontrola nečega ne čini se kao dobar, jer svaka kontrola kao da podrazumeva neku određenu vrstu prisile kada je samo izgovaramo, ali ta samoregulacija, znači upravljanje svojim ponašanjem, regulisanje svog ponašanja, uspostavljanje zdrave regulacije, to da radimo na svom selfu, na svom ja, tako reći, da prihvatamo sebe i da uočavamo i neke pozitivne aspekte koje više ne moraju ni da imaju veze sa izgledom i hranom, je ono što je negde zdrav preduslov da bi nastupila bilo kakva značajnija promena.
Često na društvenim mrežama, najčešće na upravo malo što spomenutom Instagramu, možemo videti fotografije hrane koje postavljaju ljudi, pojedinci, dakle ne restorani i kafići kojima je to, jel, uslužna delatnost. Zbog čega ljudi osjećaju potrebu da postavljaju fotografije hrane na svoje profile?
Pa hrana nam često služi da potvrdimo ili pokažemo svoj identitet. I sada ako želimo nekoj zajednici da pokažemo da kako jedemo po restoranima određenu vrstu specijalnu hranu ili šta sve može da se nađe na tim fotografijama, prosto hrana je način da pokažemo tu neku svoju moć ili tu neku svoju oblast koja nas zanima. Dakle, pokazujemo se u socijalnom smislu, šta god da bila tema, naravno može bude mnogo različitih stvari. Sa druge strane, opet imamo tu neku sitnu vrstu oslovljavanja koje sam pominjala negde na početku ove emisije, jer mi ako vidimo nešto ukusno, opet ćemo početi da povezujemo s tom osobom koja je postavila sliku. Onda ćemo u jednom momentu da počnemo pričati, a da, ova osoba pravi nešto što izgleda savršeno. Dakle, neka vrsta, uslovno govoreći, neke sitne manipulacije ili pridobijanja pažnje time što su objavili.
Ali pominjete sad i te restorane i recimo tu dolazi i do socijalnog momenta i socijalne dezintegracije u društvu. Pa na Instagramu recimo vrlo jasno možemo da vidimo ljude koji postavljaju fotografije recimo iz restorana, a imamo i one koji kuvaju, pa na ulici možemo da vidimo i ekskluzivne prodavnice sa organskom hranom, recimo nasuprot dućana i diskonta koji su uobičajeni. Kako vi objašnjavate to i socijalno raslojavanje na nivou ishrane?
Da, pa to bi vjerojatno objasnio bolje neki sociolog od mene, ali ono što se dešava je da opet pokazujemo svoj identitet, svoju ličnost, svoje preferencije, ono što se nama dopada izborom određenog restorana gde se služi određena vrsta hrane. I drugu funkciju koju to ima je da tamo pronalazimo ljude koji su nama slični. Ili ako objavimo to na Instagramu, opet će nekako to dođe do ljudi koji su nama slični, pa tako možemo tražiti prijatelje, partnere. Ali zanimljivo je da čak i u poslovnim odnosima taj izbor restorana, izbor hrane, poslovni ručkovi i sve tome slično, nekako kao da šalje tu jednu širu poruku o moći. Dakle, na neki način to simbolizuje moć. U kom god aspektu, ako je moć za nas zdrava ishrana, znači to je neka moć kontrole. Ako je moć, ima mnogo novca i mogu mnogo da potrošimo, onda je to neka moć zasnovana na novcu.
Slušalac čeka, čini mi se, na vezi. Dobra vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Pa evo, ja bih doktorki postavio u stvari dva pitanja. Prvo, nešto u vezi sa autofagijom. Ja imam sad u februaru napunio 72 godine, imam 86 kilograma, svi mi govore da sam mršav i tako dalje i tako dalje. Ja dakle nemam problema s kilažom, nego bih teo da vidim, ako doktorka poznaje fenomen autofagije, koliko autofagija može da utiče na održavanje tih standarda u kilaži i tako dalje i tako dalje. U jednoj, eto, jedem obrok mi je, na primjer, prvi u 11 pun tanjir voća, na primjer, sad, na primjer, grejp, kiwi, pomoranđa, banana i tako dalje, preko leta, naravno, lubenica i tako, puno voća jedem, onda negde oko 1-2 pojedem sendvič, onda uveče oko 6 ponovo tanjir voća i opet neki lagani oko 7. Dakle, u 7-8 završavam. Između 11 i 8 se hranim, ono sve ostalo vreme sam samo na vodi. E sad, koliko je to dobro za zdravlje, zamolio bih da mi kaže doktor kad je stručnjak za ishranu, i da li 2 godine sam ja već na autofagiji, da li preterujem u tom, evo, to je suština pitanja.
Izvolite, Jelena.
Pa sad ono što ja mogu da vam odgovorim, ja sam psiholog i to je prosto pitanje za lekara, ne mogu da vam odgovorim koliko to može biti dobro za vaše zdravlje ili ne, ali to svakako ukazuje na to da vi imate visok nivo samoregulacije u vezi sa hranom koju uzimate, što je svakako poželjna karakteristika. E sad, to je ono što pitanje koje treba da postavite doktoru medicine, dakle koliko je to dobro za vaše zdravlje, ja prosto ne mogu da odgovorim na to.
A drugo pitanje, rekli ste da imate i drugo pitanje.
Da mi to odgovorite, da li ta ishrana koja ujutro oko 11 sati jedan tanjir baš onako veći sa sezonskim voćem, ali zimskim pomoranđam, grejp, banana, nar,
jasno.
I tako dalje. Pa onda, tako iz dana u dan, pa onda, na primjer, posle 2 sata, sat, jedan lak sendvič, pa onda opet oko 6 sati, ponovo tanjer voća i opet sendvič. Da li je to, sa uvezi aspekta ishrane, poželjno je, da li je to, eto, koji se može za moje 72 godine preporučiti meni, evo tako.
Dobro, hvala vam na uključenju. Čuli ste i odgovor od naše gošće, u principu da bi bilo najbolje da se obratite doktoru, lekaru, da možda psiholog nije baš adresa za ovu vrstu pitanja, ali nadamo se eto da ćete istrajati u tome i da nećem škoditi vašem zdravlju. Pomenuli ste, Jelena, restorane, to jest govorile smo o tome, i recimo kafana je vrlo važna institucija u našoj državi, a i širom sveta se poslovi sklapaju u restoranima i uz piće i uz hranu. Zbog čega je to tako? Osim tog iskazivanja moći koje ste
iskazivanje moći, prosto lakše nam je da napravimo dogovor u nekoj prijatnoj atmosferi. Atmosfera je naročito prijatna uz neko piće koje nas blago opija ili prosto uz neko ukusno jelo. To je opet ono što smo govorili, ta vrsta uslovljavanja. Lakše ću pristati na nešto što mi se ne dopada u prijatnom okruženju. Ili ako se dovoljno puta ponovi neko prijatno okruženje, prosto počet ću da pristajem na nešto što ta osoba predlaže. Naravno, zavisi sve od okolnosti, nije toliko jednostavno kao što sad ja govorim, ali to je negde funkcija tih poslovnih ručkova, restorana. Dakle, da se stvori prijatnija atmosfera, da se probude naša čula, da se zone zadovoljstva u našem mozgu aktiviraju i onda će sve nekako lakše da teče.
A zbog čega neki ljudi imaju strah da jedu u javnosti?
Pa to zavisi najviše od osobina ličnosti. To su najčešće neki stidljivi ljudi, introverti, povučeni u sebe, koji prosto ne žele da budu viđeni ni u drugim situacijama. I da, hrana se nekako tu pokazuje dosta osetljivom. Dakle, osobe često imaju problem da budu viđene kako jedu, ali to prosto je do njihovih osobina ličnosti. Nije im prijatno iz nekog razloga. Mogu da budu različiti razlozi. Naprimjer, možda nisu zadovoljni svojim telom, pa će pomisliti gle, ova opet jede, a vidi kakva je, ili ova je opet jede, a vidi kakav je. Mislim, to je priča koja se odvija u glavi te osobe. Ili im je prosto neprijatno da mljackaju. Neki ljudi sami ne vole da čuju mljackanje, pa onda želim da neko sluša njihovo. Mogu da budu brojni razlozi, ali kažem, najčešće se povezuje sa tim nekim osobinama ličnosti koje bi mogli da nazovemo sveukupno govoreći nekom stidljivošću.
Ove noći razgovaramo o psihologiji ishrani i još jedan slušalac je na vezi. Dobro vam noć.
Dobro noć vam je vama, svim slušalcima, vašem poštovanoj
Izvolite.
Psihološki. Uopšte nije jasno kako se povezali psihologiju i hranu, možda nisam dovoljno inteligentan, ali radi se o tome da svestan sam da psihologija napreduje od pre 200 godina svakim danom. Ali 1892. bilo je 8 bolesti i 8 lekova. I nije bilo toliko psihologa. Uh-huh. I smatram da uz dužno poštovanje vaše gošće, uvažene, ja mislim da su psiholozi, psihoterapeuti posle advokata najveći prevaranti.
Mogu ja da uzvratim kontrapitanjem?
Izvolite.
Uz dužno poštovanje i veliko zadovoljstvo što ste se i uključili i što jeste u ovom terminu na talasima Radio Beograda 1, šta su vaši motivi za slušanje naše emisije?
Iskreno da budem, nespavanost, nesanica.
Dobro.
Iskreno da budem, javno ste simpatični, imate dobre teme i tako dalje, razumete, ali toliko forsiranje psihologa, pa sada svaka šuša ima svog psihologa, sačuvaj Bože, mislim.
Da.
Baš mi ne ide nekako u glavu. Uh-huh. Ja sam bio kod 2-3 psihologa, verujte mi, ja sam toliko bio razočaran da sam poslije zašao pa neću reći još većem bedaku, nego jednostavno bilo mi je smiješno šta sam čuo, eto, to je tako.
A šta vas motiviše da nas pozovete i razgovarate sa nama?
Ovaj prvi slušalac me zagolisao uh-huh. i rekao mi je, kao što sam rekao na početku priče, 1892.
Da, čuli smo.
Razumete?
Da, razumem.
Znači, sad, odakle 2000 lekova, 2000 bolesti, svestan sam napretka čovečanstva. Tada nije bilo ni telefon, tako, sad u jedan vaš tablet može da stane 4, 5, 10 života, to je nebitno. Ali to forsiranje toga, ja mislim da ljudi treba da se ukrenu veri, iskreno budem, nisam veliki vernik, poštem sve praznike, ali radi se o tome, toliko forsiranje.
Razumeli smo.
Neću da se ponavljam.
Pa hvala vam. Hvala vam što nećete da se
ponavljam. Dobro želim, ja se izvinjavam ako sam nekog uvredio.
Ma ne, niste. Nikako, zapravo to je i dobro pitanje može biti evo i za našu gošću. Da li savremeno društvo i savremeno vreme prosto jeste pogodno tle za stvaranje nekih novih fenomena i zdravstvenih koje bi trebalo izučavati? Da li je u prošlosti bilo toliko, recimo, psiholoških poremećaja?
Pa sad to je teško sa sigurnošću reći, ali kada govorimo o psihi i hrani, danas ima mnogo drugih fenomena koji onda dovode do nekih problema u vezi sa ishranom. Kao prvo, imamo obilje hrane dostupne u svakom momentu, što verovatno ni u jednom prethodnom veku u čovečanstvu nije bilo dostupno u toj meri. Prosto imamo obilje hrane i ta hrana je često nezdrava ili ono što zovemo junk food. Prosto na svakom kiosku možemo da kupimo neki hamburger ili bilo što tome slično. I to je ono što je sad specifično. Brza hrana koja se brzo priprema, koja ima loše sastojke, koja je prosto nezdrava u svakom smislu te reči ili najčešće nezdrava, to je ono što se promenilo. Znači, hrana nam je dostupna i to nam je najčešće, ono što ćemo najlakše da kupimo je ta nezdrava hrana. Od kesica čipsa do nečega što se prodaje u brzoj hrani. Tako da je to ono što je zaista drugačije. Ono što takođe neke istraživanja pokazuju da je nama teško da odolimo hrani onda kad je vidimo. Dakle, mi kad se nađemo jednom na toj ulici i kad smo okruženi mirisima i slikama hrane i tim kioscima i restoranima, nama je prosto teže da odolimo, da pojedemo nešto. Prosto nas neprekidno nešto podsjeća i preko reklama na to da treba da jedemo i da jedemo određenu vrstu hrane koju oni plasiraju.
A i to je psihološki efekat, eto i objašnjenje zbog čega u tržnim centrima često možemo da vidimo i restorane, ne samo prodavnice, na primjer.
Da, apsolutno, da. I čitava marketing industrija hrane se služi brojnim psihološkim trikovima da bi privukli svoje mušterije.
Da, upravo to. Čitala sam na jednom mestu da postoji tačan razlog i tačno objašnjenje zašto se osnovne namirnice, recimo, uvek nalaze na samom kraju objekta, da biste prošli kroz sve rafove i onda na kraju stigli do, recimo, hleba koji je među osnovnim namirnicama, ali o tome isto možemo da pričamo nekom drugom prilikom. Ova noć je rezervisana za temu psihologije i ishrane. Naša gošća je psiholog Jelena Blanuša. Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5099 i 011 322 5299.
Done for Lord.
po čemu ćemo pamtiti 2021. Šta očekujemo od 2022. godine? Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program, Radio Beograda.
Srećna svima nova godina!
Na vezi nam je još jedan slušalac sa kojim ćemo razgovarati o psihologiji ishrani, tačnije naša gošća, psiholog Jelena Blanuša, će dati odgovor na pitanje našeg narednog slušaoca. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, dobro jutro i dobro popodne.
Tako je. E, možemo i tako. Da. Kako ste?
Evo, dobro, uvijek imate interesantne teme. Ja sam nekada bio ekstremni vegetarijanac.
Šta to znači?
Izbacio sam skoro, ne skoro, 2-3 godine baš je bilo čvrsto, uopšte nema mesa. Jaja sam izabrao, čak mleko nisam htio da pijem i tako dalje. A sada sam na to mnogo popustio, ali i dalje smatram da je meso vrlo opasno za ljudsku ishranu. I ja samo kratak osvrt, pošto hoću da postavim pitanje za ovog prethodnog slušalaca. Nažalost, nije stavio podatke, nije rekao kakve sendviče jede i da li ima neki zdravstveni problem. On je govorio da ujutru uzima voće. Mislim da to nije pametno, da treba ipak da pojača ishranu sa nekim pirinčem integralnim ili sa nekom pšenicom i nešto tako. Znači, ne samo voće. To nije baš dobro.
Dobro, a šta je vaše pitanje za našu gošću?
Moje pitanje, pa upravo je, zato što sam ja bio vegetarijanac, ako može da ponovi onaj termin za čovjeka koji se previše brine, da li se zdravo hrani i kakav je njen stav upravo prema vegetarijanstvu.
U redu, hvala vam najlepše na uključenju.
Hvala, prijetno.
Pretpostavljam da mislite na ortoreksiju, ako sam dobro razumela. I šta je bilo drugo pitanje?
Kakav je vaš stav o vegetarijancima?
Pa sad, moj stav je pozitivan o svakoj vrsti ljudi koji brinu o svojoj ishrani. Sada nisam pozvana opet kao, nisam lekar, ne mogu da procenim koliko je to dobro ili loše, ali opet govori o nekoj određenoj samoregulaciji i kontroli. To je ono što ja mogu kao psiholog da procenim. Prosto mi nismo, naše društvo nije vegetarijansko, šta više opsednu, to je mesom i mlečnim proizvodima i to je prosto deo i naše kulture i onda napraviti iskorak u tom smeru, odbaciti kulturu. To znači kad dođemo kod nekog na slavu, prosto odbićemo da jedemo i to sa sobom nosi brojne probleme. Dakle, što se tiče medicinske podloge, stvarno nisam pozvana da odgovorim, ali što se tiče psihološke, da, to je govori o određenoj vrsti samokontrole, zavisi koji su razlozi, može da govori o nekoj moralnosti, ako neko prosto iz moralnih razloga odbija da jede hranu životinskog porekla. Ali ono što, sa čim se vegetarijanci, vegani i sve druge grupe susreću, često je stigma neka od strane društva, nerazumevanje, prekorevanje. Opet kažem, živimo u takvom društvu gde je prosto prihvatljivo jesti i meso i šunku i neko meze i prosto postoji određeni protokol koji mora se ispoštuje na svakoj slavi za, ne znam, novu godinu, svadbu. Prosto postoji ono što se jede.
Meza, sarma, pečenje.
Sve. Tako da su te osobe često diskriminisani, trpe razne pritiske, najčešće slušaju o tome kako oni greše, kako moraju da jedu meso i tako dalje, od ljudi koji isto nisu pozvani da procene da li je to dobro ili je to loše, ako uopšte postoji odgovor da li je to dobro i loše. Tako da mislim da je to grupa ljudi koja nije prepoznata kao neko koji trpi tu određenu dozu, uslovno govoreći, nasilja od svoje okoline. Prosto nije dovoljno prepoznato, ali mislim da je to dosta često i da oni imaju dosta velike izazove kada odaberu takav način ishrane.
Da li to znači, pošto ste pomenuli da je to na neki način odbacivanje tradicije u našem društvu, da li onda to podrazumeva i neku dozu hrabrosti da bi se čovjek odlučio na tako nešto?
Pa svakako, a ako ništa, onda bi istrajao u tome, jer su te osobe stalno suočene sa nekim prekorevanjima, sa pritiscima, pa ajde uzmi pa malo, pa što nećeš, pa to ti je dobro, pa ko ti je to rekao i tako dalje, milion primjera. Tako da, da, potrebna je određena hrabrost da se u tome istraje, jer prosto pritisak nije mali.
Sa druge strane, vegetarijanci također mogu da budu ti koji vrše pritisak ili čak daju neku vrstu osude prema ljudima koji konzumiraju meso. Pa često i na društvenim mrežama i na Twitteru imamo polemike koje su vrlo žustre i prevazilaze neku vrstu racionalnog i normalnog razgovora kada je reč o ishrani. Da li je to neki odbrambeni mehanizam ili nešto drugo može da stoji iza agresivnog zalaganja za određeni režim ishrane? Ne mora to nužno biti vegetarijanstvo.
Pa svaka agresivna reakcija ima svoj razlog, to što kažete. Ili je neki mehanizam odbrane, ili prosto imamo potrebu da opravdamo svoj stav o nečemu, neko svoje uverenje i da učinimo sve druge da budu takvi kao i mi, jer prosto mi jeli, znamo najbolje i onda svi treba tako da se ponašaju. Tako da svaka agresivnost jeste indikator da tu postoji neki dublji, neću reći problem, već prosto neko uverenje, nešto što nas vodi u tom smeru. Tako da da, međutim postoji dosta eksperimenata iz socijalne psihologije koji kažu da je dovoljno da uzmemo jednu grupu ljudi, pomešamo ih međusobno i prepolovimo na pola, ako imamo grupu od 10 onda 5-5 i nazovemo ih grupom A i grupom B. Da će grupa A i grupa B u vrlo kratkom roku postati suparničke grupe. Dakle potpuno slučajno nastale, jedino što ih odlikuje je to A ili B. I zapravo već počinje da dolazi do konflikta ako kažete vi ste grupa, vi ste grupa. E to se negde dešava i ovde. Svako se doživljava kao pripadnikom određene grupe i ima potrebu da brani, da se dokazuje, da se takmiči. Tako da neka vrsta normalnog takmičenja, normalne debate je verovatno normalna, verovatno prihvatljiva, razmena mišljenja. To je u redu, ali upravo taj deo kada to postane agresivno, onda više ne možemo govoriti o bilo kakvom konstruktivnom razgovoru.
Dragana nam je poslala poruku putem Instagrama i ona nam je napisala: znači li da osobe koje su malo glasnije, agresivnije, otvorenije, više pričaju, emocionalno jako reaguju, imaju bulimiju? A osobe, to jest, da li su to karakteristike bulimičara, a osobe koje su povučene, slabo pričaju, slabo reaguju, imaju anoreksiju, što bi se reklo, jedu se u sebi u smislu problema.
Pa ako vrlo, vrlo uprostimo stvari, dolazimo do tih nekih možda stereotipnih slika, ali svake stereotipne slike su loše prosto. Loše je krenuti od pretpostavke da svi pripadnici određene grupe, kakva god bila, imaju određene karakteristike. Ali ono što jeste pokazano je da u toj negde razlici između anoreksije i bulimije, anoreksične osobe su presklone nekim depresivnim poremećajima, što se može opet povezati sa tom slikom koju je slušateljka opisala, a koja je negde karakteriše neki depresivan sklop.
Trenutno je u bioskopima aktualan film Spencer o princezi Diani Spencer, koja je imala psihički poremećaj, tačnije bulimiju. Tako da, eto, ukoliko vam to nije poznanica i ukoliko niste sigurni kako to izgleda u praksi, a ljubitelji ste filmova, možda ne bi bilo, eto, loše i da pogledate film Spencer pa da vidite kako možda to u praksi izgleda. Eto, jedne i spontane preporuke iz domena filma, a opet je u vezi sa našom temom, a na vezi nam je još neko. Dobra vam noć. U programu ste, izvolite.
A, hvala. Pozdravljam vas i vašu gošću.
Hvala.
I želio bih da postavim jedno pitanje doktorki, a i vama.
Izvolite.
Da li spremate vi ručak za obitelj vašu?
Da.
A doktorka?
Psiholog, da?
Ponekad.
Nema veze. Bitno je da spremate. Vidite, šta mislite, kako je hrana, i kako hrana ima veze sa okultizmom i po vašem mišljenju, da li ima veze? Ja ću navesti jedan primjer za početak.
Sa okultizmom?
Da, okultnim naukama.
Razumemo šta je okultizam, ali dobro.
Vidite, na primjer kad spremate ručak na brzinu i kad ga spremate iz ljubavi da se svima svidi, da li ste imali prilike da koristi toga jela da promatrate kako reaguju?
Naravno.
Pa onda objasnite na prvo pitanje kako je to po vašem mišljenju ima veze i da li ima.
Dobro. Hvala vam najljepše na ovom zanimljivom pitanju.
Pa ja ću dodati, ako mi dozvolite po vašem izlaganju, osjeću na vezi da dodam još komentar, ako zavisno od vašeg odgovora.
Možete li odmah to kratko drugo pitanje, pošto smo malo kraći sa vremenom, sada je već...
To je konstatacija, više nije pitanje.
Recite.
Kada spremate hranu na brzinu, bez ljubavi koju ulažete u tu hranu, ugrađujete. Kad postavite jelo na sto da se jede, korisnici toga jela traže so, traže biber, zanovetaju, slabo jedu i probrljaju i ostave, da kažem ovak domaćim jezikom.
Dobro.
A ako to radite iz ljubavi i duboko osjećate u sebi da im se to svidi, oni to smažu u momentu.
Ima smisla to što ste apsolutno rekli. Hvala vam najljepše na uključenju. Mi smo zapravo i razgovarali u prvom satu emisije o značaju pripreme obroka i to baš u partnerskim odnosima i u porodičnim odnosima, u nekom možda širem smislu možemo to da nazovemo okultizmom, ali nisam sigurna da bismo baš to tako definisali.
Pa da, sigurno da postoji način da je to koliko smo mi energije, ljubavi uložili u pripremu nekog jela, mogu da osete oni koji ga kasnije konzumiraju. Pre svega ako mi uložimo mnogo vremena, truda, pažnje u to, mi ćemo se sami bolje posvetiti tome da osetimo ukus, da nađemo pravu notu, da nađemo pravi začin, da to prosto bude jedna kompaktna celina koja će da ispuni sva čula. Dakle, naša pažnja koju usmeravamo to, zaista će se odraziti na to kako će na kraju izgledati. Sa druge strane, i ono kako ćemo mi da prezentujemo to jelo, da postavimo, prosto deluje sugestivno na one koji će da ga jedu. I onda ako smo mi više zadovoljni time što smo spremili, ako se nama dopada, prosto nekad često neisvesno, ali šaljemo takvu poruku ostalima i oni prosto je prime i dele to zadovoljstvo sa nama. Tako da može svakako da bude povezano, da li je to neki okultizam, vrlo diskutabilno.
Da li zbog toga hranu često i koristimo kao afrodizijak?
Pa koristimo neka hrana prosto ima taj efekat i to je poznato još od davnina.
Dakle, postoji hrana koja u telu budi neke možda drugačije hemijske procese.
Da, hemijske procese. Pa to je opet, znači pričali smo o slatkom. Određene vrste namirnica, sad opet to je vjerojatno bolje pitanje za nekog lekara nego za psihologa šta dovodi do tog efekta. Ali da, ono što znam da postoji i opet taj neki put o kome sam pričala, lučenje hormona i tako dalje, može da ima i taj efekt.
A ima li veze serviranje hrane? Pominjali smo restorane i pominjali smo i prodavnice. Međutim, evo sada postoji i trend u posuđu, čak i u serviranju hrane. Tanjiri bivaju sve veći i širi, a obroci bivaju sve manji. Čaše su sve veće. Postoji li tu neki psihološki moment i psihološko objašnjenje za takve trendove?
Apsolutno da, serviranje hrane je negde, a možda je pretjerano reći podjednako, ali vrlo, vrlo bitno kada donosite odluku da li ćete neku hranu uopšte jesti. Opet to nam je evolucijno, mada i danas, značilo da li je hrana zdrava, da li izgleda ukusno, da li je zadržala boje, prosto da li je dobra za nas prvo. Znači, izbegavamo otrove ako vidimo hranu koja dobro izgleda, a sa druge strane mi već imamo dosta dobro razvijenu procenu kakvog bi ukusa moglo da bude nešto što na određeni način izgleda. I negde zanemareno za percepciju hrane, za doživljaj hrane su najvažnije čulo ukusa i mirisa, i to češće mirisa nego ukusa, ali ono čulo o kome najmanje govorimo kada govorimo o hrani je čulo vida, koje je zapravo mnogo, mnogo značajno. I u tom smislu svaka vrsta se serviranja će uticati na naše zadovoljstvo hranom. Ako hrana bolje izgleda, šta god da za nas predstavljalo to dobro, daćemo je bolju ocenu. Prosto. I ne da ćemo dati bolju ocenu, već da ćemo, na primjer, isto jelo koje je servirano na dva različita načina, proceniti sasvim drugačiji njegov ukus, ako je serviran, uslovno govoreći, lepo, šta god to značilo, a u odnosu na isto to jelo koje je drugačije servirano, to nam se ne dopada naročito. Tako da da, apsolutno ima veze. I ono što sad ne znam kako bih objasnila povećanje tanjira, smanjivanje porcije, ono što pokazuju neka istraživanja je da ako imamo veći tanjir ili više hrane, u stvari veći tanjir će odmah da za nas biti sugestija da treba više da pojedemo. Zašto? Je prosto ono što mi doživljamo je apsolutno, je relativno. Ne možemo da tvrdimo o nekoj količini hrane ako nemamo neku referentnu tačku, što je u ovom slučaju tanjir. Dakle, što je tanjir veći, mi ćemo jesti više i misleći da smo pojeli određenu hranu koju smo hteli da pojedemo.
Dakle, ali vidite, sad ste mi malo otvorili oči, taj trend velikih tanjira i vrlo malih porcija primetan je u nekim ekskluzivnim restoranima, što verovatno podrazumeva, to jest verovatno su ljudi iz restorana se vodili kalkulacijom da, ok, poješćeš manje iz većeg tanjira i podrazumevaće da ćeš možda shvatiti da ti neće biti dovoljno, pa ćeš poručiti još, 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 a mi sve serviramo na malo, a na velike tanjir.
Da, moguće da postoji neka takva logika. Ali još i kad pričamo o velikim porcijama, moram pomenem, jer je to meni izuzetno značajno pomenem, jer je vrlo učestao fenomen. Fenomen velikih pakovanja. Isto tako, pokazuje se da ćemo mnogo više hrane pojesti ako kupimo veliko pakovanje čipsa ili bilo čega što se prodaje u velikim pakovanjima, nego ako kupimo više malih. Znači, istu količinu čipsa ako podelimo u pet kesica i u jednu veliku, mnogo brže ćemo pojesti ovu veliku. I to je ona zamka u kojoj često upadamo kad uđemo u market, vidimo popust, ne znam, 30% ili 20% gratis i kupit ćemo to veliko pakovanje. U stvari ono ima tu funkciju i ti marketinški stručnjaci su joj vrlo, vrlo svesni da će da prodaju mnogo više ako pakuju velike kesice. Ne da će da prodaju, već ćemo polako postaviti zavisni od te hrane pa ćemo još i još više da je kupujemo.
I poslednji slušalac za večeras, koga bih ja zamolila za koncizno i direktno pitanje.
Znao sam, Despot je na telefonu.
Izvolite.
Hvala. Prošli put ste bili veoma interesantni i čekao sam 45 minuta.
Izvinite.
Minuta, ali podrška i hvala puno. Baš je prava emisija. Psihologija i hrana je veoma, veoma veze. Znači da ohrabrim situaciju. I
hvala.
Jedna primetba, rekao bih, da niko nije pomenuo fizički trening, da svako posebno treba imati ambijentalni program fizičkog treninga, istovremeno paralela potrošnja i unos hrane. Moje pitanje je da li postoji aparatura koja može da prikaže trenutno dejstvo, recimo potrošnje glukoze i glikoze u mozgu i ishrane u odnosu na, primjer, fizički rad u toku dana i tako nešto. Neki biohemijski program.
Jasno. Hvala vam najlepše na uključenju i na konciznosti. Jelena, i vas bi zamolila za konciznost.
To je opet pitanje za nekog ko se bavi tim vrstama merenja. Ja prosto ne znam, pretpostavljam da postoji, ali ono što nismo stigli da pomenemo kao druge bitne teme je to da zaista negde se pokazuje, vrlo je bitno da se to pomene, da je fizički trening, ako uz bilo koju dijetu ili bilo koji režim ishrane ubacimo fizički trening, daće mnogo, mnogo bolje rezultate nego dijeta zasebno.
Hvala vam najlepše, Jelena, na izdvojenom vremenu za nas i za naše slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Mi smo ove noći razgovarali o psihologiji i o ishrani. Naša gošća bila je psiholog Jelena Blanuša. Još jednom ćemo vas podsjetiti, ukoliko ste zainteresovani za ovu temu, ona je i ove godine objavila i knjigu sa svojom koleginicom Jasminom Knežević, Psiha i ishrana, te ukoliko vas ova tema podrobnije zanima, možda neke odgovore do kojih nismo stigli, zapravo za ova dva sata možete potražiti i na tom mestu. Do naredne nedelje, kada ćemo se baviti nekom drugom temom, ali u istom terminu, pozdravljaju vas Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.